Vienam tēvam bijis dēls vārdā Stiprais. Kad Stiprais bija izaudzis, tas sacīs tēvam, tēt, parādi jau, cik lieli ir mūsu lauki. Tēvs vedis rādīt, bet lauka vidū augusi liela, liela egle. Stiprais vaicājis, kas tā par puķīti? Un izrāvis egli pie galotnes ņemdams ar visām saknēm. Tēvs brīnījies, bet Stiprais ar vienu roku turējis egli gaisā, ar otru nobraucīs zaru steigdams, te man būs laba nūja, kad iešu pastaigāties.